Иван Костов, три пъти политик на годината в класацията на Дарик Радио през 1997, 98 и 99 година, тогава министър-председател на България, сега директор на Центъра за анализи и управление на рискове. Здравейте, господин Костов. Думата на 2016 година е...
За мен Брексит.
През 2015 казахте криза.
Да, и кризата продължава от 2013 година. Сега вече се разрази.
Какво, какво е вашето обяснение на Брекзит? Първо, това Брекзит лошо ли е или добро? Това продължение на кризата ли или изход от кризата?
Брекзит е начало на един опасен процес, който може да продължи и да доведе до разпад на Европейския съюз. Разпадането на Европейския съюз ще направи невъзможно или почти невъзможно развитието на България в съвременния свят, предвид липсата на интеграционни връзки, на инвестиции и така нататък. Тоест, това ще бъде и много лош знак за сигурността на страната.
Брекзит е част от по-голям знак през тази година. Изборите в Съединените щати, изборът на Тръмп, референдума в Италия от преди няколко дни, доста засилените позиции на националистите, например в Австрия, беше въпрос на малко гласове да не спечелят те. Какво е вашето обяснение за този вот на недоволните?
Аз наричам това нещо електорални революции или вот на недоволни. Ако искате, това е гласуване, масово гласуване на избирателите срещу политическото статукво и срещу неговите стереотипи за управление. Това отхвърляне на ако щете и на идеологията на либералната демокрация.
Прави ли са тези хора? Или ще се наредите сред тези, които ще ги осъдят, че те не разбират какво правят?
Аз няма да съда никой, защото съм в позиция на човек, който си поставя задача да разбира какво се случва, а не да дава оценки. Вижте, не може да бъдат наричани популисти от досегашния политически елит, защото досегашния политически елит има тежки грехове в сферата на популизма. Защото успя да деморализира до такава степен хората в евроатлантическите общества, че да им внуши, че е в състояние да поеме вместо тях грижата за тяхното благосъстояние, за тяхното здраве, за тяхната сигурност, дори да ги доведе до идеята, че трябва да взимат редовни доходи без да полагат полезен труд.
Водачите казваха това, което искат да чуят водените.
Тоест, и до сегашния политически елит, основно основава се на либералната демокрация, връщаше на хората техните предпочитания като политически обещания, които очевидно не е в състояние да изпълни. Би един прост пример. Никоя медицина не може да замени човека, който се грижи добре за своето здраве. И никоя медицина не може да излекува някой, който си съсипва сам здравето. Нали? В този смисъл, огромната отговорност на всеки човек по никакъв начин не биваше да бъде ерозирана, защото това води до прехвърляне на всичките тези отговорности върху една държава, която очевидно не може да ги посрещне. И това създава големи настроения.
А това част от проблема на либералната доктрина ли?
Това е част от проблема. Другият огромен проблем, това е неспособността да се гарантира суверенитета на страните, т.е. да се предпазят границите от проникването на нелегални имигранти, да се опазят страните от терористични атаки. Ето виждаме, провеждат се такива атаки, масови жертви, страхотен шок за обществата, което какво кара хората да мислят, че държавата не може да ги защити. И няма как това да не създава огромни страхове.
Добре, но как можеш да се опазиш от идването на нови хора, когато всъщност твоята територия идва, има все по-малко млади хора, все по-малко деца. Това не е ли нормално погледнато исторически векове назад, като освобождаваш пространства, като не искаш да имаш нормални семейства, не се възпроизвеждаш, да те заместят?
Проблемът на това заместване, това е нормално. Ако обаче, ако заместването става с хора, които са интегрирани в обществото, но в какъв смисъл? Не само им е гарантиран някакъв минимален жизнен стандарт и здравето и някакво елементарно образование, а които са добре образовани, които познават законите, които носят приходи в бюджета, които помагат на социалните системи, които могат дори да се самоуправляват, оставайки, отивайки във властта. Тоест, говориме за една пълна интеграция, която тези, които идват, би трябвало да направят в обществата, в които отиват. Проблемът е, че западноевропейските общества, изобщо евроатлантическите общества, нямат потенциал да интегрират повече тези хора, които, идвайки в техните страни, преживяват с помощи, социални помощи, здравето им се гарантира от бърза помощ, а иначе живеят в гета, изолирани и често радикализирайки си, саморадикализирайки си и излъчвайки терористи. Това е огромен проблем. Тоест, не става естествена смяна на поколенията, така че качеството на работната сила, не толкова друго, а качеството на работната сила да се повишава непрекъснато, за да може европейските страни и Съединените американски щати да запазят първенството си или мястото си в авангарда на световното икономическо и дълго развитие.
Естествена смяна може да стане с кореното население. Иначе е логично също да очакваш, че като идват едни хора от някъде другаде, с друга култура, друг начин на живот, друга вяра,
Вижте, да бъдат различни. Те очевидно, да не обобщаваме много, но много те и самите западно европейски общества, е така да ги наречем, или евроатлантически, те самите започнаха да не могат да получават онова крайно необходимо, но изискващо огромни усилия, образование и компетентности, като например обучение по математика, по физика, по информационни технологии, в сферата на медицината, сферата на високата химия, биология и така нататък. Защото това обучение изисква огромно усилие от страна на, особено нали, с напредъка на тези науки, изисква огромни усилия от младия човек. Все по-малко млади хора желаят да полагат тези усилия. И вижте, всички европейски страни казват, че не им достигат доктори, не им достигат IT специалисти, не им достигат инженери, не им достигат какво ли не още. От тази гледна точка се чувства един качествен упадък на човешкия капитал.
Трябва ли България
и да... И това плаши хората, разбирате. Това много плаши избирателите. И те заради това казват, значи очевидно това не е начин.
Трябва да се взимат обаче в момента политически решения. Според вас добро решение или е това, което вие направихте 99-та година? Много категорично да кажете не. В България няма да има лагери за бежанци от съседните страни.
България, ако Франция и Германия са изчерпали капацитета си за интеграция на тия имигрантски групи и на собственици малцинства, България няма никакъв. Те отдавна е изчерпан този капацитет. Разбирате ли? При нас...
Още по ваше време, като ми съм председател, е било така.
Това се вижда още тогава, защото България е много слаба в социално отношение. Слаба и от гледна точка на образователна система, на здравна система и от гледна точка на сектора за сигурност. Тя не може да гарантира дори на тия хора безопасност, здраве, образование и така нататък. Това е сложен процес. Той изисква много силни социални мрежи, а пък в България ги няма.
От друга страна, някой може да каже, не изглежда ли Европа мрънкаща заради няколко стотин хиляди емигранти, бежанци, сега около войните, на фона на и да се изброят държавите за обикалящи конфликта, в които има милиони такива хора и които все някак се справят.
В Европа вече са милиони. Наистина Европа не е в състоянието на Йордания, да речем, където има огромен брой бежанци.
Да,
където
Ирак, кюртската
всъщност е, може би най-натоварената
Турция,
от гледната. Турция пак, гледано на човек от населението, не е чак толкова обременена, но Йордания е много тежко засегната и то от много мигрантски вълни, от палестински и сега от сирийски и така. Тоест има такива страни, но знаете ли, там го няма този феномен на сравнението. Няма драстичната разлика, която мигранта вижда между своя жизнен стандарт, който получава, понеже не работи или понеже работи много ниско квалифицирана работа, с стандарта на средната класа в тези страни, което е поражда истинския гняв в него.
Сега вече го вижда по интернет, през Фейсбук го вижда. Вижда го през...
Сега го вижда навсякъде. Стандарта или представата за стандарта се изравнява и този човек става още по-нещастен поради това. Едно е да виждаш около себе си хората в Йордания или в южните лагери в Турция, съвсем друго да отидеш в Германия и да видиш как живее германците.
Да откаже ли Европа да ги приема всички тези хора? Какъв е изходът от това, което вие описвате?
Въобще не е там проблема, според мен. Въпросът е, че Европа и Съединените американски щати нито им достига решителност, нито им стига дипломатическа киумения, нито използват политическата си тежест, нито проявяват готовност да приложат военна сила, за да преустановят процесите, които дават като щета огромната миграционна вълна. Те трябва да преустановят тия процеси далеч от своите граници. Те трябва да умиротворят районите, от които излизат тези мигранти.
Ще ви кажа, ето, опитаха през демократични режими. Сигурно пак отговор е пак в автокрации, в деспотични държави.
А какъв ще бъде режима в тези страни, за мен не е толкова важен въпрос, защото, вижте, много малка част от хората в света живеят в условия на либерална демокрация или на демократични режими. Огромната част са авторитарни режими, тоталитарни или теократични или олигархични, най-масови са олигархичните, според моите наблюдения. Тоест, как те ще живеят така, както гласуват, както живеем ние в България. За това гласуваме и имаме тази политическа система, която сами избираме. И тук няма какво да се сърдиме. Нали? Това е нашия си вод. Нали? Тоест, каквото избират, то си е за тези страни.
Вие казвате нещо подобно на Тръмп, да се оправят.
Ами, не,
Америка просто, няма просто да бъде никой, навсякъде да им урежда неща.
Просто никой не може да оправи другите. Това е моята философия. Никой не може да се намеси и да каже на някой друг: живей така.
Значи сте съгласни защото, с тезата, вижте, че намесата е предизвикала това, което се случи. С насърчаването в тези държави, главно в арабския свят, в Африка, на демократични процеси, които тези страни не понесоха.
Не може да има износ на демокрация. Както не може да има износ на революция. Износ на политически модели не може да се прави, според мен. Затова ние, когато за пръв път се сблъскахме с проблема в Близкия изток, казахме, че той не бива да се решава. Трябва с голямото участие, с много сериозния натиск и подкрепа на НАТО и на Европейския съюз да се реши, но трябва да се реши от самите араби, то от арабите сунити. Те трябва да се умиротворят, те трябва да наложат мира. А те разпалиха война с шиитите, вътре в тия войни се разпалиха още по няколко граждански войни и стана огромен проблем. Смисълът е те да намерят своя модус вивенди от политическа гледна точка.
А трябва ли да се спре износа, да го наречем, на инвестиции в страни извън Европа и извън Америка, или идеята на Тръмп, който напусне да произвежда, защото му е по-евтино някъде извън Съединените щати, после да не може да връща стоките си в Америка заради много високи данъчни тежести. трябва ли Европа, Америка да се затворят, да затворят вътре инвеститорите?
Знаете ли, на какво се дължи гигантския скок на Китай? Китай привлича между 40 и 50% от световните инвестиции. От всички инвестиции, които се извършват в други страни. Около 40-50%. Можете ли да си представите каква огромна цифра? Това е някъде около 1 трилион щатски долара.
Това прилича, защото е ефтино да се произвежда там.
Защото има и дисциплина. Защото има законност, която се налага с драконови мерки. Защото има предвидимост. Много, много сериозна предвидимост имат политическите проекти. И защото силно се подкрепят от управлението на страната. Силно се подкрепят такива инвестиционни намерения. И практически това се оказва нещо като, като лази за, за износ на капитали.
Сега, дали това мерките в Европа на... и Америка, ако го направят, да кажат, няма да можеш да ходиш да произвеждаш в чужбина италиански коли.
Вижте, това вече е закъсняла мярка. Знаете ли защо? Защото Китай вече е на първо място по регистрирани патенти. И то много преди останалите. Тоест, там вече стана самоиндукцията на икономически и технологичен напредък. Тръмп може би е закъснял с тези мерки, въпреки че може да дадат резултат, но истината е, че Китай вече се движи от собствени мотори на бързо развиваща се от технологично отношение икономика. Вижте каква космическа програма имат. Ми те повтарят стъпките и вече са по-напред в стъпките си за овладяването на космоса от нивото, на което достигна Русия, и то преди много десетилетия. Последния... Те изпревариха. Те са много близко до Съединените щати.
Последния брой на Time има една графика, която показва средната класа в Америка и в Европа през последните 10 или 20 години. Драстичен спад. Все по-малко хора се нареждат средната класа в тези страни.
Това е другия голям рисков фактор. Стопяването на средната класа следствие на демографските процеси, следствие на това, че тя беше натоварена да... Защото това, което говорихме до сега, това се отнася до голямата маса нали, на човешки ресурси във всяка страна. Средната класа са тези, които са с високата подготовка, с високия професионализъм и така нататък. Тези хора пострадаха тежко, защото понасяха по-голямата част от оскъпените разходи на своите държави за тези нови условия. Първо, за посрещане на това, което сега се случва, но преди това даже за излизането от кризата от 2008-2009 година. Всичко падна върху гърба им. И практически, като не успяха да гарантират финансовите баланси на страните, средната класа вижда с нарастваща тревога нарастването на публичните дългове на собствените си страни. Вижте какво става в Гърция. Гърците в момента наистина изпадат в много тежко положение, защото виждат, че тяхната страна натрупа огромни дългове, които не може да върне, вероятно, от които не виждат изход, не виждат перспектива. Изобщо това, което се случи, то не е само в Гърция, то е в Италия, то е в Испания, то е в Португалия, дори в Ирландия и така нататък. Тези страни фактически разочароват силно своята средна класа, т.е. своя професионален елит, като му казват, че не само той ще изплаща тези публични дългове, ами ще ги изплащат децата и децата му, а и техните деца.
Последния път, когато станахте.
А тези хора не вярват. А тези хора считат, че това е неморално и не вярват, че трябва да остават на децата си дългове, защото те са хора, които трупат нещо, създават нещо. В смисъла на най-класическата буржуазна философия за живота. Да оставиш някаква собственост, къща, нали, или вила, или, нали, но просто да оставиш, а не да му оставиш огромни дългове.
Последния път, когато станахте политик на годината, 99-та година, това беше годината, когато България получи покана за членство в Европейския съюз. Мислите ли, че сега вече почти 20 години по-късно е възможно този съюз да се разпадне?
Да, мисля и мисля, че риска за това е е висок. В смисъл, не е много висок, но е достатъчно тревожен. Може би някъде около 50%.
Другата организация за членство, в която положихте толкова усилия, НАТО, а НАТО да се разпадне? Заради това, че Тръмп казва, спираме да плащаме чужди сметки, всяка от държавите не иска да купува военна техника.
Всички държави трябва да плащат за сигурността си. Това съм абсолютно убеден. Това е...
Тръмп говори може... за оттегляне на САЩ от лидерството в НАТО.
Да, но след това се коригира и каза, че тези, които не правят усилия, трябва да си гарантират сами сигурността. Това е малко по-друга позиция. Аз се тревожа от сигурността, която дава НАТО на страните членки. НАТО допуска Турция, която е член на НАТО, да заплашва и да рекетира европейски страни, членове на НАТО, с хуманитарна катастрофа. Пускайки нелегални имигранти през техни.
Какво да направи, господин Костов, в НАТО?
Има средства да я санкционира. Как? НАТО трябва да се прочете акта за създаване и стандартите, на които трябва да отговаря една демокрация, за да бъде член на НАТО.
Няма ли риск да ги загуби?
Турция. Турция се превръща... Но поне ще знаем, че границата между България и Турция е външна граница на НАТО, а не вътрешна, през която свободно да прониква заплахата от хуманитарна катастрофа. Какво казва Ердоган непрекъснато на Европа? Ще ви причина хуманитарна катастрофа. Ще ги дигна тия 3 милиона и ще ви ги прата. Това казва той. Ако не направите това. Това какво е? Каква сигурност е това? В рамките на НАТО отвътре проистича риск за сигурността и най-вече на България.
Турция не сложат войски на границата.
Аз не давам рецепти. Това е работа на политиците, които носят отговорности, но те трябва много внимателно да преценят включително процесите на пълен разпад на демокрацията в Турция. Това, което в Турция става след пуча, е налагане на авторитарен режим, ислямистки и неосманистки. Това е най-лошото съчетание, което може да се постави до границата на България. Защото това не е страна, която отговаря на критериите да бъде натовски член.
Но изглежда Турция пък отговаря, ние имаме при кого да отидем. Ето, сега сме приятели с Русия.
Да,
ако не искате с нас, да бъдем с вас.
Не, да отидат. Те могат да отидат където си искат, но въпросът е за друго. Ние в момента разисквахме дали НАТО гарантира необходимото ниво на сигурност на страните членки. И аз давам примери, че то не гарантира с тази си постановка, с тази си организация, с това ангажиране за сигурността на страните. Тя Турция няма да ни нападне с оръжие, достатъчно да пусне или да насочи емигранти през България. Нали? Това обаче също оръжие.
Загубата на ГЕРБ на президентските избори част от електоралните революции ли е, или нещо различно?
В България нещата изглеждат съвършено по друг начин. Тук първо има един интересен алфтакт. Има пълно разминаване с процесите в Европейския съюз, защото ако в Европа текат електорални революции,
либералите губят.
Или се надигат такива електорални революции, то в България, т.е. поставя се под въпрос либерално-демократичната доктрина, идеологията на Европейския съюз, у нас още се води дебата между противници и привърженици на комунизма. Което е много странно. У нас борците за либерална демокрация продължават своята битка срещу реален или не толкова реален вече противник. Това е много странно, но отсъствие фактически от сериозните проблеми в Европа, което само по себе си поражда несигурност за България.
Защо традиционната десница, включително оглавявания някога от вас СДС, основаната от вас партия ДСБ, не успяват да спечелят избори от години?
Не мога да кажа. Това защото се ангажирам с политическа оценка. Аз искам да кажа какво се предлага в България като алтернатива, защото ме попитахте електорална революция има ли. България се предлага като алтернатива на сегашното политическо статукво. Предлага се, как да го наречеме? Всъщност, те го наричат така, православна, не либерална, не комунистическа държава с ценности близки до руските, каквито и да са руските ценности. Тоест с ярко изразена принадлежност към руския свят, така наречен от руските доктриниери. Какво е това точно? Аз не знам, защото не знам какво значи да има руски ценности и защо те се различават от другите, но да се, у нас се прокарва вместо тия истинските големите проблеми, се прокарва някакво православие, някакъв такъв среден, не среден, а такъв странен път, нали, който наистина показва, че България извън европейския дебат.
Кой е най-малко рисковият изход от политическата криза в България след оставката на правителството?
Ами,
веднага
България влиза в
избори веднага
България...
или правителство.
Изборите, да, така или иначе, избори ще има. България в политическа криза, това да кажа на тези политици, дето всичките тук се заричат, че няма политическа криза, защото няма значение те как наричат явлението. В целия свят, когато правителството си е подало оставка, се нарича правителствена криза. Когато парламента не може да състави правителство, а той наше очевидно не може да състави правителство,
не това... очаквате реформаторите да успеят?
Не очаквам. Не очаквам. Никой не очаква сериозно. Това се нарича парламентарна или обща политическа криза. От такава политическа криза, т.е. от последвано от предсрочни избори, се излиза след пълен мандат. След като един парламент изкара цял мандат. Тогава се нарича стабилизация след криза. Това за тези, които, нали, се упражняват на тема изкълчване смисъла на думите, защото...
В момента реформаторите, може би, това се опитват да спасят, да има цял един мандат на парламента, след като беше прекъснат на предишния парламент мандат.
Да, но това не изглежда реалистично.
А вие за или против мажоритарния вот сте?
Аз дълбоко не съм съгласен с хора на изкуството или там на развлекателния бизнес да задават тон за това как трябва да бъдат разрешени
когато
политическите
проблеми.
Когато в
една Италия задават...
Не задава все още Джузепе Грило тона, но може и да го зададе и тогава ще видим действително какво ще се случи. Но аз мисля, че тези хора трябва да бъдат много внимателни, защото тези въпроси се решават с дълбоко познаване на политическите системи, на политическата история, на проблемите и катастрофите, през които са преминали страните. Аз съм сигурен, че налагането на пълна мажоритарна система в България създава огромен риск страната да стане олигархична държава. В истинския смисъл на думата. А не демокрация.
Тази година обаче пък двама души от изкуството я бележат. 400 години от смъртта на Шекспир и на Сервантес. Кой ви е най-близкия Шекспиров герой на вас? Даже с кого бихте се отъждествил?
Хубав въпрос. С крал Лир.
Кое е при крал Лир най-ви?
Голямата му трагедия. Опита да бъде, нали, като разглеждаме дъщерите му като алегории, нали, на това да иска да остави достойно наследство и да бъде справедлив и така нататък, и да го видим в края на живота си, как това всичко се разпада, това е наистина епическа трагедия.
И вие така ли се чувствате след, ами аз много, след властта?
Много пъти съм се чувствал така, да. Много пъти, защото...
Имате чувство, че дай ви как... се разпада, това, вижте, за което говорихме. Европейския съюз, за... НАТО, да, е... всичко това да, изглежда да се разпада.
Да, как да бъда по друг начин?
Коя ще е думата на 2017 година? Ще продължи ли революция?
За мен е несигурно. Ще бъде...
Година
ще
100 доминира. Години октомврийска революция. Ще продължи ли революцията?
Да, но не тази. Това, което ние наричаме електорални революции, със сигурност ще даде вече своя резултат, защото една голяма електорална революция в Съединените американски щати изведе 45-я президент на страната. А 45-я президент на страната приветства като най-голямото събитие разпадането на Европейския съюз, гласуването във Великобритания за излизане. Тук има осна такава тежка нестабилност за Европейския съюз, която просто плаши.
Несигурност.
Да, аз мисля, че България влезе в опасна зона на несигурност, толкова опасна не е имало след Втората световна война.
Иван Костов в годината на Дарик Радио.